kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Raadiohooaeg on alanud ja ka kõnetuste saade, nii nagu ta siin paaril eelneval hooajal, on taas eetris küll natukene kahetsusväärselt uues kuues. Peapiskop Urmas Viilma kõnetajaks selles saates ei ole, hea kolleeg Indrek Treufelt. Me soovime talle jõudu ja jaksu ja loodame teda kindlasti ka siin stuudios veel edaspidi näha, aga praegusel hetkel tuleb nii peapiskopil kui ka kuulajal leppida minuga. Seega saate juhiks siis Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ega siis sügise alguses mitte millegi erilisega välja tulla ei saagi kui tagasi vaatega suvele. Mina distantseerisin ennast tugevast tööst, tegelesin isiklike ja koduste asjadega, ehkki raadiotöö on niisugune, mis võimaldab ka distantsilt tööl olla ja päris eemale kolmeks kuuks raadiotööst jääda küll ei saanud. Peapiskop Urmas Viilma, kuidas sinuga on? Kas kirikujuhil on võimalus üldse puhkust võtta?
Jah, tere kõigepealt ka minu poolt kuulajale, on tore jälle kohtuda. Ma arvan, et meie peapiiskopid on vägagi privilegeeritud seisus olnud mitte nüüd ainult minu ajal ja mitte ainult Eesti taasiseseisvumise järgsel ajal, vaid kogu aeg. Ehk siis peapiiskopid on alati saanud oma puhkuse ja seda kohe konsistooriumi ehk kirikuvalitsuse otsusel. On juba aasta kümnete pikkune kord välja töötatud nõnda, et peapiiskop puhkab. Tõsin, et kuupäevad on peapiiskopil võimalik siis ise ka välja pakkuda ja kas ühes rivis kõik kuupäevad kohe välja võtta, kõik puhkus või mitmes osas, see on loomulikult võimalik, aga mis annab siis sellise privilegeeritud olukorra või seisuse on see, et peapiiskopile määratakse ka kohusetäitja. Ehk siis vabastatakse peapiiskop tema puhkuse perioodil siis sellisest jooksvast reageerimist, nõudvast või suhtlemist ootavast heas mõttes rutiinsest või igapäevasest tööst. Ehk siis kui tuleb e-kiri või eliseb telefon konsistooriumi kanseleis ja tahetakse peapiiskopiga kokku saada või suhelda või temaga kohtumist kokku leppida, siis öeldakse, et meil on praegu asendaja. Peapiiskopi ülesandeid täidab praegu siis kas üks või teine piiskopidest või on ka olnud kantsler vahel selles ülesandes või ka mõned assessoritest. Ja siis lahendatakse neid pisut kiiremat reageerimist nõudvaid küsimusi jooksvalt ära. Ehk siis ei kuhju nende tegemata ülesannete hulk lauanurgale, mida siis sa näed siin tervitamas, kui sa tööle tagasi tuled. Nii et see on olnud hästi ja mina olen koos perega sel aastal küll pisut erinevalt puhanud kui varasematel suvedel. Kui varem me püüdsime minna ka pisut lühemale või pikemale reisile suvel. Ka koguduse õpetaja päevist oli see ka vajalik just nimelt selleks, et siis ei olnud tavaliselt asendajat määratud jooksvateks ülesaneteks, et enamasti oli kokku lepitud pühapäevane jumalateenistuse asendamine mõne naaberkoguduse vaimulikuga või ka ametitalitused, matused näiteks, aga see, et kui sa olid seal koha peal pastoraadis või kirikumõisas kohal, siis see ikka tähendas seda, et inimesed tulid sinu juurde jooksvaid küsimusi arutama ja selleks tuli vahel puhkuse tarvis ikkagi ära sõita. Ja me oleme seda teinud, ma arvan, ikkagi paarkümend aastat. Siis selle aastal me ei sõitnud kaugemale ära kui Muhu saar, kus me siis endale oleme suvekodu eelmisel aastal ostnud ja kus me siis selle aasta suve peamiselt veetsime. Tõsi, see ei tähendanud nüüd ainult siis oma suvilas või suvekodu aias istumist. Sinna jäi päris palju erinevaid sündmusi, millest sai osa võtta, aga Eestist ära ei olnud põhjust sel korral sõita. Ja muidugi peapiiskopiga ei ole nii, et keegi ukse taha tuleb. Et õnneks kõik inimesed ei tea ka, kus peapiiskop elab, et tulla ukse taha. Aga ei tulnud ka sinna Muhu värava taha keegi siis algirja minult küsima või, või mõnda koosolekut pidama, kuigi sõpru käis päris palju ja kolleege ka ja ametivendi, nii et see oli päris tore suvi.
No seda oma Muhu kodu oled sa nüüd juba üsna laialt ka välja pakkunud, aadressi pole küll öelnud, aga nii mõnigi võibolla lugeja või ka kuulaja võtab sõnasabast kinni ja ei eksi Muhul mitte ainult seal vaatamisväärsustesse ja smuuli külla, vaid tuleb otsib ka sinu üles, aga...
Nii palju vaadata muidugi nagu seal koguvas või smuulikülas meil kindlasti ei ole, kuigi oli päris, see läheb nüüd natukene huumori nurka, aga täiesti tõesti sündinud lood. Kahel korral juhtus küll seda, et me istusime oma terassi peal, aga nõnda, et meist mööduval tee pealt ei olnud näha, et me seal olime. Ja kahel korral juhtus niimoodi, et mööduv auto jäi seisma, aken keriti alla ja tehti pilti. Võibolla lihtsalt sellepärast, et keegi tahtis pilti teha mõnest hoonest, mis siis seal meie grundi peal on, aga võis arvata, et tegemist oli inimestega, kes teadsid, et siin sellel grundil on peapiiskop oma perega. Ja ega ma ei ole ka seda ju varjanud ja sellest on ka ja ajakirjanduses juttu olnud ja piltegi näidatud, nii et selliseid heatahtlikke möödujaid, kes ka telefoniga pilti tegid, olid seal sel suvel täitsa olemas.
Tahtsin sinu sissejuhatusele lisada seda, et mulle tundub, et me oleme mõnes mõttes ühes paadis, et see pere oli ka minu jaoks märksõna ja sinu tütar on teismeline ja minu tütar on täiskasvanud inimene, aga samamoodi nautisin suve tütrega ja üldse perega ja kui sa räägid siin ajad aga käivatest piltnikest, siis ka selles osas Haapsalu on üks imeline kant, et meie nimetame neid inimesi majaostjateks, istud terrassil, meie maja küllaltki sügavale tänavas kõrvale ja sa näed, et inimesed kõnnivad mööda, teevad pilte. Kindlasti mitte sellepärast, et selles majas elavad pihlakul, see ei vääri üldse mitte mingisugust mainimist, aga lihtsalt need ilusad, vanad, puumajad, ja see fenomen paneb linnainimesi või võõramaalasi pilti tegema, et nii ka seal Muhu saarel. Aga see selleks, hoopis üks nukram toon hakkas mu peas helinesema, kui sa ütlesid, et piiskopidel on siiski konsistooriumi otsusega ette nähtud puhkus, see on väga ilus. Aga kas mitte ei ole kiriku töötegijatega kahetsusväärselt nii, et töötatakse üle, seda puhkust ei ole võimalik võtta? Suvel seisime sinuga koos ühe sarga kõrval, kus võibolla ka niisugune inimlik allakäik algas eelkõige sellest, et inimene oli tööga väga ülekuormatud, tal ei olnud tuge ja kui nüüd mõelda seda, kuidas aasta tagasi võttis Suure Jaani koguduse õpetaja töö üle väga energiline Heti Viluma, siis täna loen ma kirikulehest, et toonan õpetaja, kes hetkeks siis ameti maha pani, kuna väsimusaste oli nii suur, on puhanud Maria õdede juures Darmstadti kloostris, on tervenenud, on jõudu kogunud ja asub tööle Saksamaale. Et see kõik kuidagi on pannud mõtte liikuma, et kirikutöö tegijad, nad kipuvad ennast tööga tapma, sellepärast, et nad on ustavad, sellepärast, et nad ei näe väljapääsu, puhkuse, võtmise, võimalust, mida sina peaviskopina ütled, sa oled olnud ju ka kogudusõpetaja.
Ja see puhkuse teema on päris aktuaalne teema. Mul on hea meel, et sa selle teemaga jätkasid, et muidu olekski jäänud aru saam, et ainult peapiiskopil on võimalus puhata ja teistel mitte, sest tegelikult on olnud puhkuse kord meie kirikus kõik, mis puudutab ka vaimulike ja teisi kirikutöötegijaid olemas kogu aeg. Ja aastal 2008, kui mina olin veel konsistooriumi kantsler, siis me koostöös kantselei juhataja Ülle Keelega töötasime välja ka vaimulike puhkuse korra. Just nimelt selle pärast, et mitte ainult rääkida sellest, et vaimulikul on õigus puhata, vaid panna teatud mõttes ka selline vastutus praostid ehk vaimulike ülemate peale, teatud mõttes kohustusena, aidata vaimulikel oma puhkust korraldada. Ja see kord ei ole kahjuks läinud tööle igal pool, mõnel pool siiski. See kord näeb ette ikkagi seda, et juba esimeses kvartalis praost kogub kokku vaimulike puhkuse soovid ja avaldused ja vaimulik omab õigust minna puhkusele. Ja reeglina tähendab see seda, et see vaimulika on kokku leppinud kellegagi, kes siis aitab tal asendamised ära korraldada, ehk siis jumalateenistused pühapäeviti ära pidada, vahel ka seal natukene kellaaega nihutades näiteks, et kui kaks kogudust naabruses peavad jumalateenistusi samal ajal, et siis on kokku lepitud siis asendatavas koguduses jumalateenistuse kellaaja muutus näiteks suveperioodil. Niimoodi me teenisime omal ajal, kui ma olin Pärnu Jaagupis ja minu naaberkoguduse õpetaja oli Kaido Soom, hiljem Kristiina Jõgi, siis meil oli kokku lepitud, et kui mina puhkasin, siis oli Pärnu Jaagupis jumalateenistusaeg tund aega nihkes ja kui tema puhkas ja mina asendasin teda, siis oli Vigalas tund aega nihkes ja mingit probleem ei olnud. Ehk siis meil on tegelikult kõikidel vaimulikel õigus puhkusele. Ja see ei ole mitte ainult siis kuu aega või nagu puhkuse või nagu töölepinguseadus räägib 28 päevast ja mõnedel juhtudel siis mõned lisapäevad, siis meil on vaimulikel tegelikult antud puhkust lausa 38 päeva ja puhkuse kord on niimoodi kirjutatud, et nädal aega sellest võiks olla talvel, ehk siis arvestades ka seda pingelist perioodi jõulude ajal, et pärast jõule võiks ka samamoodi vaimulik leida aega nädala vähemalt puhata. Meil on kõik see kord olemas, aga ometigi on niimoodi, et ma ju ka käies vaimulikel külas, koht on mõne vaimulikaga, kes ütleb, et jah, mul on puhkus alati olemas, ma olen saanud endale asendajad leida, Ja ma saan puhata, no vähemalt paar nädalat korragagi. Ja siis on mõni teine, kes ütleb, et mul ei ole võimalik puhata. Ja kui sa nagu mõtled, et tegelikult need vaimulikud tegutsevad väga sarnastes olukordades. Ja siis kui hakata nagu uurima, kas vaimulik on nagu püüdnud tegelikult endale asendamist korraldada, siis selgub, et ta tegelikult ei olegi nagu väga vaeva näinud. Ehk siis seda meil loomulikult ei juhtu, et vaimulik ütleb, et ma nüüd pühapäeval ei tule, ja siis praast peab hakkama korraldama kedagi tal asendama, et niimoodi need asjad muidugi ei toimi. Aga siin veel üks minu kogemus. Mina alustasin oma vaimuliku teed Keilast juba siis 93. aastal ja minu mentor Jaan Jaani, kelle mentoriks oli olnud Tiit Salume. Jaan Jaani ütles, et tema sai oma mentorilt väga olulise sõnumi ja ta rõhutab seda ka minule, siis oma õpilasele, et puhkuse pead sa välja võtma. Ja ma arvan, ma olen varemgi siin seal intervjuudes või raadioeetriski öelnud seda, et mul ei ole olnud oma 25 või veerand sajandi pikkuse vaimuliku teenimise perioodi jooksul ühtegi aastat, kus ma pole oma puhkus saanud välja võtta. Ja minu eelkäija seal samas Pärnu Jaagupis ütles, et ta ei ole mitte kunagi puhanud. Ehk siis sisuliselt aastaga tekkis siis Pärnu Jaagupi selles kohas nii suur muutus, et järgmine õpetaja sai hakata puhkama, aga eelmine ei olnud kunagi puhata saanud. Ehk siis siin on mingisugune inimlik faktor selgelt, mis takistab inimestel oma puhkust võtmast. Ja nüüd on küsimus, kas me saame neid aidata kuidagi. Kas praost või piiskop saab, noh, me ei saa sundida kedagi puhkama, aga võib-olla need ka näited, mida sa tõid siin, oma küsimuses vaimulikest, kes siis on olnud või olidki läbipõlemise äärel. Jah, seal on alati see küsimus, et kas keegi oleks saanud reageerida varem, märgata varem, teha midagi nende jaoks, siis mõlema kaasuse puhul kirikud ka tegid, mis tol momentil oli võimalik. Ajad ka muutuvad, võimalused muutuvad. Kristisääse näide on siin praegu väga hea näide. Me tõepoolest praktiliselt korraldasime ära selle konsistooriumi poolt, et Kristisääsk sai olla aasta Saksamaal või natukene vähem kui aasta Saksamaal ja on täna saanud sellise uue hingamise. Aga ega me ei saa ka vägisi kedagi töölt ära kiskuda, kui inimene ennast ise niimoodi seob sellesse ametisse ja siin on isikuomadustel päris palju mängida oma rolli ja... Ja on ka teised, kes ütlevad, et see amet ei ole nii suure koormusega, et ta vajaks üleüldse niimoodi järjest ära olemist. Et ma olen mitmeid maakoguduste vaimulike kohanud, kes ütlevad, et kui ma nagu päris ausalt hindan oma töökoormust nädala sees, siis loomulikult tööd on alati palju ja ma võin seda tööd võtta alati juurde. Aga ega mul ei ole ka kubjast taga, kes mind piitsutab. Et minu töö planeerimine on ikkagi paljuski minu enda teha ja samamoodi on meil vaimulikke, kellel on ilusti paigas hingamispäeva rütm, kes peavad näiteks, on valinud endale esmaspäeva selleks hingamispäevaks, peavad sellest kinni, kes saadavad isegi konsistooriumisse, kui näiteks jälle on siseministeerium korraldamas abielu registreerimise õigust omavatele vaimulikele koolitust esmaspäevasel päeval, siis me saame, noh, päris sageli me saame siis reaktsiooni vaimulikelt, kes ütlevad, et miks sellist asja tehakse esmaspäevasel päeval. See on minul hingamispäev. Et kas konsistoorium ei suuda siis usuasjade osakonnale selgeks teha, et esmaspäeval vaimulikud puhkavad. Nii et on palju neid vaimulike, kes oskavad oma puhkust ja aega planeerida, ja saavad ka oma sõidud sõidatud või oma suvekodus puhatud.
Jah, sa tõid näiteks siin Pärnu Jaagupi, kus sa ise teenisid, kuidas õpetaja vahetusega olukord muutus, ehkki kindlasti selle koha elukorralduses ja koguduse elukorralduses mitte midagi ei saanud üle muutuda. Nüüd oled sa seal õnnistanud ametisse uue noore vaimuliku Jane Vain, sinu kunagine õpilane. Loodame, et Jane oskab puhkusest pidada ja kõik need raskused, millest siin ka nüüd servamise juttu oli, teda edaspidi ei puuduta, aga samas me ei saa seda probleemi kontekstist välja rebida. Ühiskonnas on täpselt sama olukord, kus inimesed pingutavad oma töödega üle. Paar päeva tagasi kõlas uudiste statistika, kus selgub, et meie eluiga on küll pikenenud, aga samas kvaliteetselt ehk tervelt elatud elu oli nii meeste kui naiste puhul lühenenud. Et me tunneme küll, et elustandard on tõusnud, meil on mugavus, meil on paremad elutingimused, me sööme paremini, inimesed isegi sporti teevad rohkem ja samas statistika ütleb, et tervelt elatud eluaastate arv on vähenenud. See on mõtlema panev, järelikult see ei puuduta ainult kirikutöö tegijaid, aga sa tahtsid midagi öelda.
Ma tahtsin lihtsalt fakti täpsustuseks öelda, et mul on väga hea meel, et Jane Vain on Pärnu Jaagupis koguduse teenimisdiakonina nüüd jätkamas. Ma küll pean fakti täpsustusena ütlema, et tema ordineeris seal piiskop Joel Luhamets. Ja Jane ei ole ka olnud minu õpilane, sellepärast, et ma juba jõudsin Pärnu Jaagupist enne ära tulla, kui Jane sinna kolis. Aga tegemist on kindlasti tubli vaimuliku töö tegijaga ja minu poolne õnnistus sinna minu endisesse kogudusse, mis on endiselt väga tugevalt minu südame küljes kinni. Tulles selle statistika juurde, millele sa viitad, et inimesed, ma kuulsin intervjuud ka selle sama statistikuga seoses, ja selle küsitluse tegijad rõhutasid, et see on inimeste endi tunnetuse pinnal tehtud statistika, ehk siis inimesi on küsitletud ja on olnud ka seal siis selliseid konkreetseid küsimusi, et kui pikalt on inimene olnud noh, näiteks haiguslehel või kas see on olnud üle mingisugune teatud perioodi ja sellest on siis tehtud omad järeldused küsitlejate poolt. Aga üks väga oluline faktor oli, kuidas inimesed ise tajuvad oma tervist ja terve või haige olemist. Ja muidugi selliste näitajate puhul tuleb alati arvesse võtta ju seda ka, et meie teadlikkus oma tervisest, ma arvan, pigem nagu ikkagi kasvab. Ehk siis on see siis ajalehed või meedia, millest me saame teada kogu aeg ka uutest haigustest ja võimalikest tõbedest, mis võib-olla meid ähvardavad. Ja inimeste tundlikkus, isegi valu tajumine minu meelest ja kannatuste vastuvõtmine muutub kogu aeg nagu nõrgemaks. Ehk siis, kui ma mõtlen oma vanaema peale, keda ma mäletan lapsepõlvest istumas kodus diivani serva peal, tal käed olid liigeste haigusest moondunud, ta võttis valu vaigisteid, tal oli pisar kogu aeg silmanurgas. Ma ütlen, et ma näen harva täna selliseid pilte, meie meditsiin on ka palju rohkem arenenud, aga ma ei mäleta väga palju nurinat. Ehk siis valule ja haigustele mindi natukene teistmoodi vastu ja võib-olla see enese tajumine, oma terveks või terve olemise tajumine, see on ka inimestele erinev. Ehk siis ma ei oska öelda, kui keegi nüüd täna minu käest küsiks, et kas ma olen terve või haige. Noh, mulle meenub kohe, et mul oli eks ole paar aastat tagasi siin haiglasse kukkumine, oma südamerütmi häiretega, ma käisin operatsioonil. Noh, mis ma siis veel võiks mõelda, et sellises vanuses nagu ma olen, peaks nagu mõtlema, et südamele koormust anda, ma peaks tervislikumalt elama, tervislikumalt toituma, ma peaksin liikuma rohkem, kui ma seda teen. Ja kui ma kõige selle peale mõtlen, siis ma mõtlen, et tõenäoliselt olen ma väga suur riskigrupp, ma olen väga haige inimene. Samas noh, arstid ei kinnita, ma ühtegi ravimit ei tarvita, tegelikult ma olen ikkagi terve ja noh, see ongi nende küsitluste taust, et paljugi sõltub meie enda eluhoiakust, sellest, kuidas me oma elule vaatame ja kas me oskame üldse tänulikud olla selle eest, et me täna oleme siiski, meie elukvaliteet on oluliselt parem, kui see oli 20, 30, 50 aastat tagasi. Väda on lihtsalt selles, et me täna saame rohkem võrrelda, noh, näiteks kuidas Soomes elatakse või kuidas seal on asjad korraldatud, aga me ei taha võrrelda nende kohtadega, kus see elatustase on palju madalam, kuigi meie lähtepositsioon 30 aastat tagasi oli jo täpselt samasugune, et me stardipakk oli sama koha peal ja me oleme täna väga kaugele jõudnud.
No me saame selle saate osa vist kokku võtta nende sõnadega, et see konkreetne küsitlus, millele me nüüd peatume jäime, kätkes ilmselt üsna palju subjektiivsust ja samas tegu ei ole teaduspõhise uuringuga ja see vastuolu, mis oli võibolla nendesse andmetesse kätketud, et inimeste eluiga on küll pikenenud ja meie elustandard on tõusnud, et meie tervelt elatud aastad on kuidagi lühenenud. Stuudias on peabiskop Urmas Viilma, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja eetris saade Kõnetused.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Septembrikuine saade tähendab seda, et eelkõige vaatame tagasi, mis siis suvi on toonud, mis on suvi meile annud ja teeme ehk ka plaane ettepoole, aga Urmas Viilma, kui sa nüüd mõtled neid suviseid töiseid kuid ja jätad selle puhkuse kuu siis nüüd vahele, kas me võime igasse kuusse tuua ka mingisuguse sellise ereda märksõna?
No küsimus on, kust suvi algab, et kas suvekuu on juba mai, arvestades kliimasoojenemist, või on see juuni, kui algab kalendri suvi. No minu töine periood, tõesti selline töine periood, et iga päev oli mitu asja üksteise järel, lõppes juuli keskpaiku, et siis ma sain hakata tõesti puhkama ja see puhkus kestis siis augusti keskpaiku ja teine pool juba läks jälle töiseks ja september on juba väga töine olnud, et kui me sealt niimoodi juunist näiteks.
Just, võtame need traditsioonilised juuni-juuli algust.
Juunist liikuma hakkame, siis ma peaksin võtma kalendri ette, sest tõepoolest mul on nagu värvikaid ja huvitavaid sündmusi iga päeva peal. Aga mis nüüd võibolla meenub ja oli väga huvitav, oli Põhjamaade piiskopide konverents Soomes, kuhu siis kõik Põhjamaade piiskopid ja esimest korda ka Eesti piiskopid olid kutsutud. See toimus Lapenrandas kohe vahetult pärast jaanipäeva ja kohal olid seal siis Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi ja Eesti piiskopid ja ka piiskopide abikaasad. Et olime meie siis Eestist kuuekesi. Mina oma abikaasaga, Tiit Salume koos oma abikaasaga ja Joel Lohamets oma abikaasaga.
Urmas, lubaks vahe küsimus, kuidas on võimalik, et Eesti oli esindatud sellisel Põhjamaade foorumil esimest korda, samas Baltimaade piiskopid käivad koos juba paarkümmend aastat?
Jah, tegelikult see Põhjamaade piiskopide kogunemine toimub juba aastast 1920. Ja kui ma püüdsin hakata jälgi ajama, et kas võisid olla noh, näiteks Eesti ja Läti piiskopid kaasatud selles ka juba enne teist maailmasõda. Ja keegi ei osanud mulle otseselt öelda, et jah või ei. Pigem oli Põhjamaades see aru saam, et eestlased on esimest korda kaasas, aga keegi ei olnud ka päris nagu uurinud, sest iseenesest, kui me mõtleme, kuidas Eesti ja ma lisan siin ka Läti iseseisvus välja kuulutati ja kuidas ka kirikud iseseisusid siis 100 aastat tagasi, siis oli seal väga suur mõju Nathan Söderblomil, ehk siis Rootsi peapiiskopil, kes käis mõlemaid piiskoppe ka ametisse seadmas. Ja just Nathan Söderblom oli olnud selle Põhjamaade piiskopide konverentsi üks initsiaatoritest siis 20. aastatel, et kuidagi nagu ütleb küll selline loogiline mõistus, et me oleks pidanud olema kutsutud või kaasatud nii eestlased kui lätlased ka tookord. Samas ma ei oska öelda, kust kohast läks see Põhjamaade piir tookord. Ega olles nüüd augustis käinud Leedus Balti piiskopide sellisel kokkusaamisel, siis üks Leedu pastor küsis minu käest, et kuhu me ennast liigitame eestlastena, et kas me oleme Põhjamaa või me ei ole. Ja noh, see on kogu aeg meie küsimus siin Eestis ju ka, et kas me siis oleme või me ei ole. Ja samas, täpselt samasuguse küsimusega muuseas on teatud mõttes tegelenud ka soomlased, sellepärast, et meie jaoks Skandinaavia ja Põhjamaad on just kui sünonüüm, aga tegelikult on Skandinaavia maad ikkagi sellised rootsi keele mõjuga, see skandinavska, nagu nad ise ütlevad selle keele kohta, ehk siis Norra, Taani, Rootsi ja Island, millel on siis keele sarnasus. Need on klassikalised Skandinaavia maad, asudes Skandinaavia siis seal poolsaarel ka, noh, Island küll mitte, aga soomlased on küsinud, et mis asjad nemad on? Et noh, baltlased ju kindlasti ei ole. Noh, kas nad on skandinaavlased, keel neid ei ühenda teistega. Ja mul on tunne, ja seda ma ka ütlesin sellele Leedu teoloogile, et vot need ugrilased siin, ingerlased juurde liita, ehk siis ingerlased, soomlased ja eestlased. Mul on tunne, et siin vahepeal on veel mingisugune lapikene, millel ei ole kindlat piiri, aga on mingisugune selline teistmoodi identiteediga grupp, ka kirikuid, kes tunnevad ennast niivõrd kuivõrd kuulumas mõlemasse piirkonda, on ta siis Balti või siis ütleme siinpool uurlarit, see selline soome-ugri tunnetus, kui ka Põhjamaad, aga võib-olla mitte siis just see Skandinaavia Põhjamaa, vaid siis just selline geograafiline põhjas olemine. Aga me esimest korda tõepoolest osalesime seal Lappenrandas vähemalt pärast sõjaaegsel ajal, ei ole meid varem sinna kaasatud ja see oli väga huvitav kogemus. Ta oligi mõeldud, kui me siin enne saate esimeses pooles rääksime puhkustest, kõikide jaoks on traditsiooniline aeg alati olnud juuni lõpp. Kõik valmistuvad siis pärast seda puhkusele minekuks, kõik kiriku, mitte ainult juhid, vaid ka piiskopkondade juhid. Ja kuna ka abikaasad olid kaasas, siis see oli selline pooltöine, pool, noh, ma ei saa öelda meelelahutuslik, aga võib-olla selline seltskondlik heas mõttes, et kogemusi ju vahetati palju. Väga, väga huvitav oli, sest soomlased olid valinud sellele ka teema elu piiril ja mõte oli, mille peale siis soomlased kogu selle programmi olid üles ehitanud. Mõte oli siis Venemaa lähedus, nii-öelda ka siis Euroopa või selline lääne-euroopaliku mõtlemise ja siis selline Venemaa või ide-euroopaliku mõtlemise piir, millel siis asutakse just Soome seisukohalt. Lappenranda asuka Soome piiri väga vahetus läheduses, me käisime seal piirivalve...
Vene piiri ühesõnaga.
Vene piiri, jah. Käisime piirivalve muuseumis, sõitsime lausa Vene-Soome piirile, piirivalvurid näitasid siis seal, kuidas asjad kõik käivad. Meie jaoks ei olnud see nüüd midagi väga uudset, pigem hämmastas meid võib-olla see romantika, kuidas soomlased Venemaasse suhtuvad, et sellest on vahel ka meil meedias juttu olnud, et need Soome ja Venemaa suhted, ka presidentide regulaarne läbikäimine on nagu üsna selline tavapärane ja normaalne, aga see oli nagu selline kerge nagu romantika, mis seal valitses. Mida...
Ehkki kui sa mõtled Viiburi linna ja sukkas Karjala seda idaosa, siis meie poolt vaadatuna, mis romantikat sinna olla saab, seal peaks olema pisarad ja nukrus.
Jah, no ütleme, see tuli välja, kui me seal Piirivalve muuseumis, mis on tegelikult ühe siis sellise vabatahtliku MTÜ rajatud, seal on need vanad talvesõja veteranid, no, nendel puudus igasugune romantika Venema suhtes, aga kui täna kuulata ja vaadata, mis moodi siis Soome kirik oli selle konverentsi üles ehitanud ja noh, seal räägiti ka siis õigeusu kirikust selle mõjust Venemaal või kogu Euroopas või ka maailmas ja suhetest siis Soome luteri kiriku ja õigeusu kiriku vahel ja aga noh, ikkagi ka see selline meelelahutuslik pool oli isenest väga põnev, aga meie, kes me oleme nagu veel rohkem seda õhku hinganud, meie jaoks võib-olla tundus see asi natukene sellise, noh, ülepingutatud ja kunstlikuna, aga soomlased tõenäoliselt olidki mõelnud rohkem siis nii-öelda teiste põhjamaade külaliste peale, kellel siis seda...
Kelle jaoks oli veel suurem romantika.
No, kelle jaoks oli veel suurem romantika ja loomulikult soomlased ju oskavad alati näha seda head külge ja ilusat külge ja seda just alla toonitada ja halbasest ja negatiivsetest asjadest räägitakse väga sosinal ja kui ka kirikute vahelistes suhetes mingid pinged, siis tavaliselt neid asju ausalt öeldakse küll välja, välja , aga arutatakse ikkagi pigem nagu vaikselt ja mitte pahandades kedagi , siis seal jäi see mulje küll , aga see oli väga , väga huvitav . ka kogemusena seal osaleda , järgmine kord kohtutakse 3 aasta pärast , see on iga 3 aasta tagant , järgmine kord kohtutakse 3 aasta pärast Islandil ja Islandi üks piiskopidest tuli ka minu käest küsima , et kuidas meile tundub , et kas eestlased on valmis jätkama , et seekord see oli siis rohkem selline nagu pilootprojekt või katse ja olles seal pidanud ka nõu siis meie piiskopide Tiit Salumäe ja Joel Lohametsaga , kes küll ütlesid , et nemad on siis juba pensionil , aga me leidsime küll , et me praegu küll avaldame oma valmisolekut ka järgmisel korral kaasas olla ja eks siis vaatame 3 aastat .
igatahes need olid väga põnevad muljed ja tõesti uskumatu on kuulata , et isegi siis , kui enne teist maailmasõda Eesti kirik osales nendel koosviibimistel 28 aastat on olnud Eesti iseseisev ja varem pole meie kirikut sinna kaasatud , on see tore , et lõpuks nüüd sinnamaani jõuti .
Ma võin lisada , et tegelikult see , kui vähe teatakse Eesti kirikust , Eesti kirikuelust , ka meie minevikust , noh , Islandil , Norras , ka Rootsis , see on tegelikult hämmastav . See on tegelikult väga-väga üllatuslik , kui vähe nad teavad . ja pole üldse selles mõttes imestada , miks meid ei ole lülitatud sellesse gruppi varem , sellepärast et me ikkagi asume kuidagi üle mere ja eks see Ida-Euroopa tempel on nagu nii tugevasti meie otsaette löödud ja mitte ainult Põhjamaade poolt vaadates , soomlased siin eristuvad . Soomlased saavad väga hästi aru , kuidas meil asjad on ja mis on olnud , aga ülejäänud küll , kui me räägime Skandinaavia suunal ja seda Ida-Eurooplase templit me ju kogu aeg tajume ja on meil ju noh , ütleme siis meie sellised poliitilised , eriti siis poliitikatiival see liberaalne senine poliitika on ju tahtnud seda templit hirmsasti maha pesta , noh täna on nüüd natukene olukord teine , kus öeldakse , et noh , et aga miks me peame seda kartma , et me oleme geograafiliselt või geopoliitiliselt siin , kus me oleme . ja minu meelest ka , et miks me peaksime seda kartma ja pigem ma nagu rõhutaks selle peale , mida ma ka oma Vabariigi aastapäeva kõnes , mitte küll sel aastal , eelmisel aastal ütlesin , see nõndanimetatud oma tee , see estovaatika , see meie moodi tegemine , et me ei pea tegema Põhjamaade moodi või me ei pea tegema ka nii , nagu teeb Läti , Leedu , Poola või Tšehhi või Rumeenia või kes iganes . Meil on oma tee ja see küsimus , et kuhu me kuulume , aitabki võib-olla vastata , et me tegelikult ei kuulu otseselt ühte ega teise , vaid meil on mingi sümbioos , aga meil on see oma osa selles potis , mis meie maitse värvingud lisab , et meil on oma tee .
no mulle tundub , et nüüd ma survestan sind tempoga , sellepärast et suvi on olnud ikkagi värvikas ja kõiki neid märksõnu me ilmselgesti selle tunni sisse ei mahuta , aga ühte-teist tahaks veel kuulda . tuleme siis ja oleme siis ikka jätkuvalt siinpool merd . mina lootsin , et juunikuu märksõnana tood sa välja 15. juuni , mil sa kohtusid Taani kuninganna Margaretega , nüüd on kohe võimalus küsida , kas taanlased Eesti kirikust natuke rohkem teavad kui rootslased , norrakad ja Islandi rahvas , see Dannebrog . See 800 aastat , see Lindanise lahing ja see kõik on olnud meile ka ajalooliselt selline noh , natukene vähem teatud või natukene vähem oluline . Praegu ma saan aru , et Toomkool on selle sümboli , selle valge risti isegi enda koolimütsi peale pannud , et see on väga ilus , aga see Taani kuninganna käik ja kohtumine temaga , Urmas .
jah , ma ei toonudki seda välja võib-olla sellepärast , et ma nägin seda rohkem just nimelt Toomkooli kontekstis , Tallinna Toomkooli kontekstis , ehk siis need Taani sidemed ja loomulikult ta on ka rohkem Tallinna Toomkiriku kontekstis , ehk siis mitte niivõrd sellises üldkiriklikus mõttes . See on väga märgiline selline moodne sõna öelda asjade kohta , millel on eriline tähendus . See on omamoodi erilise tähendusega , see Taani kuninganna visiit Toomkirikusse ja mitte ainult Toomkirikusse , ta tuli ju Tallinna ja selgelt tähistama siis Dannebrogi ehk siis Taani lipu 800. aastapäeva . Ja kui me kohtusime Taani saatkonnas , tegelikult just nimelt selle kooli mütsi muutmise küsimuses , kuna meil oli Tallinna Toomkooli esmamainimine , millest möödus ju selle aasta alguses 700 aastat , on seotud ka Taani kuningaga ja Taani kuningaga , kelle , kellel on pühendatud ka Tallinnas Taani kuninga aed ja me käisime saatkonnas, ma arvan, see oli veebruarikuus, rääkimas seda, et me oleme otsimas toomkoolile nüüd ka oma sellist nägu ja juuri ja me tahame minna kaugemale kui selline Baltisaksa aadli kooli periood, et kool on ikkagi toomkoolina katoliikliku tollase kirikukoolina loodud 13. sajandil ja siis me leidsime need oma Taani juured nii nagu Tallinnalgi. Ja kuna meil siiamaani on olnud koolivormil eristuva, näiteks vanalinna hariduskolleegiumist või püha Miikali koolist eristuva sümbolina ainult meie vapp, kõik ülejäänud koolivorm näeb välja täpselt samamoodi nagu neil, nii et kui bussipeatuses keegi seisab üks koolipoiss või tüdruk koolimütsiga, siis mööda sõites või kõndides sa ei saagi aru, millises koolis ta käib, siis me otsisime oma juuri. Ja leidsime, et see võiks olla siis see Taani selge ristiga lipp, eriti kui ta on seotud Tallinnaga, kui Tallinna toomkool on Tallinnas vanim kool ja käisime saatkonnas seda rääkimas, sealt võeti see hästi positiivse signaaliga vastu ja siis tuli juttu ka, et Taani kuningan on tulemas. Mina siis ka küsisin, kuna põhilised pidustused olid laupäevasel päeval 15. Siis ma küsisin, et aga et äkki oleks tore, kui Taani kuninganna, kes käib kirikus iga pühapäev muuses Taanis, kes on ka kiriku peaseaduse alusel, Taanis on riigi kirik, et kas ta ei võiks ka tulla kirikusse ja see küsimus saadeti Taani ja sealt tuli üsna kiiresti vastus, et kui juba kava hakati planeerima, siis tuli vastus, et jah, pühapäeva hommikul kuninganna võib edasi lükata oma lahkumist Eestist ja siis oli küsimus, et kas tegemist saab olema eraldi teenistusega kuningannaga seoses või on see siis pühapäevase missa sees. Ja lõpuks oli ta ikkagi pühapäevane missa ainult selle vahega, et enne kui algas siis armulaua osa kuninganna lahkus oma delegatsiooniga ja jumala teenistus jätkus. Me oleme ka näiteks vabariga aastapäeva teenistust niimoodi teinud, kui see satub olema pühapäeval, et Ja see oli muidugi erakorna sündmus, sest Taani kuninganna jäi Eestisse selle pärast, et osaleda jumala teenistusel toomkirikus. Ja seal ka meie toomkooli lapsed siis tervitasid, seal oli ka tema enda, tegemist on nüüd kunstnikuga Taani kuninganna näol, tema enda kujundatud või kavandatud vaimuliku ametirüü, ehk siis kaasula, mida Luteri kirikus ja katoliku kirikus kasutatakse just missa ajal. See oli toodud Eestisse, seda eksponeeriti toomkirikus. Selle üks külg on Tanneproog, ehk siis Taani lipp ja teisel küljel on siis Kristuse okaskroon, kui mu mälumind nüüd ei peta. Ja see oli väga, väga meeldiv. Hiljem oli ka väike vastuvõtt enne, kui ta lahkus siis tema kuningliku jahi peal, kus ka mina abikaasaga olin kutsutud ja kuidas ma siis ütlen, mitte kõik, kes vastuvõtul viibisid, kõik said tervitada kuningannat ja temaga rääkida, paar viisakuslauset, aga oli viis paari, keda ta kutsus eraldi oma salongi, kellega ta siis üks verantundi vestles ja see oli väga põnev vestlus just kiriku teemadel ja usuga seotud teemadel ja ka toomkooli me tõime sinna sisse ja toomkooli lapsed käisid enne seda visiiti. Meie kaheksandikud käisid viisid piduliku kirja ja andsid selle üle Taani kuningakojas Taani kuningannale tähistamaks siis just nimelt toomkooli 700 ja Tanneproogi 800 aastapäeva. See kiri oli kalligraafiliselt ilusti kirjutatud eesti ja taani keeles, rulli keeratud ja vutlari sees. See anti pidulikult kuningalossis üle enne visiiti ja kuningannal oli see hästi meelesta tänas ja üks kuu aega hiljem tuli ka kirjalik vastus sellele siis kuninganna isiklikult sekretärilt ja niimoodi me oleme siis ajalukku väiksid jälgi siin jätnud. See oli erakorne sündmus kindlasti ja eile nägin Taani suursaadikut juhuslikult nelipühilaste oru kohvikus, kus ta vaimustus meie sellest uuest Tallinna toomkooli teklist ja tegi sellest kiiresti, palus mul saata pildid ja juba pani oma Facebooki üles need ja see on väga, väga enam.
Aga kuninganna Margaret ja kirik ja just see, et kirikupeana on ta igapühapäevasel teenistusel Taanis, kui see vestlus teil seal verantundi oli, et milliseid tähelepanekuid või oli tal ka midagi meile öelda või võrreldes oma maakiriku eluga või no kergita natukene saladuskatet.
No ma ei ole liiga romantiline, et arvan, et kõik need vestlused on liiga isiklikud ja erakordsed, et küllap on seal omad protokollilised küsimused, ta enamasti ju küsib, kuidas läheb ja oskab siis midagi ka öelda. Jah, kirik annab oma nüansi, sest nii nagu ta tõesti on siis kiriku peaseaduse mõttes, siis ka rääkis mulle Taani katedraalidest, kus ta käib ja võrdles neid siis Tallinna omaga ja oli väga, väga positiivselt meelestatud. Noh, ma ei arva, et see on ainult viisakus, aga lõpuks ongi küsimus, et kui palju sellised isikud avalikuses suheldes, kui palju on seal protokolli ja kui palju on seal viisakust, aga see ongi nende elu, ongi olla protokollis ja viisakuses kogu aeg. Aga see oli väga meeldiv vestlus. Ta tänas muidugi väga just nimelt siis selle eri tähelepanu eest, mida me ka talle pakkusime, ka see sama toomkooli seos, lapsed, kõik see, mis talle väga meeldis. Ta tegi väikse märkuse, mis oli hästi tore, nimelt see sama vaimuliku ametirüü, mida siis eksponeeriti. Toomkirikus selle paigutus temale kui kunstnikule, ta tegi väikse soovitusi meile, et me peaksime seda pöörama natukene, mis oli nagu hästi, vaat see oli nüüd see inimlik pool, kus siis kuninganna ei lasnud seda läbi oma sekretäride öelda, kuigi see tuli hiljem ka tema ihusekretäri kaudu, aga ta isiklikult ütles, et kuidas lähete sinna kirikusse tagasi, pöörake seda natukene, seda vitriini, kus siis rippus, et seal tagasi, et Anneprog ei ole just hästi välja paista. Ja et see oli minu mõelest väga tore. Ja noh, mis kristlikus raadios kindlasti ei ole asi, millest rääkida niimoodi kuidagi positiivselt, aga Taani kuninganna on ju legendaarne suitsetaja. Ja tõepoolest juhtus meie kohtumise ajal, mida võib pidada nagu suureks ebaviisakuseks, aga antud juhul taanlaste enda suhtumine oma kuningannasse on väga armastav ja lugupidav. Ta sel hetkel, kui me siis arutasime ühel momentil, kuna me olime tema laeval, tema salongis, tema reeglid, siis ta ühel momentil võttiski suitsu pakki välja ja pani suitsu ette ei pakkunud. Minu käest ta küsitud ka, kas ta pakkus. Aga see oli nii elegantne omal kombel, et mitte, et ma peaks suitsatamist loomulikuks või viisakaks eriti teiste juures olekul, aga selles oli oma võlu.
Jah, kuningana Margarete puhul me oleme lihtsalt sellega kuidagi harjunud, et see käib temaga kokku. Aga jätame siis selle suvekuuna kõige traditsioonilisema juuliku vahele. See on siis enamusel Eesti inimestest just puhkuse kuu ja puhkusest meie sinuga ka rääkisime. Augusti märksõna, kas sa pakuksid siin välja selle sama Baltimaade piiskopide kohtumise, kui me alustasime Põhjamaadest, siis see on nüüd nagu pikemaajalisem traditsioon. Ja kas need kolm riiki omavad nüüd, kui seda kirikliku elu vaadata, sellist suuremat ühisosa või siin, nähes ka seda usulist tausta, tegelikult see ühisosa on ka väga napp?
Ma hästi kiiresti ütlen küll kolm positiivset sõna juulikuus meie kiriku noortepäevade kohta, kuhu mind kutsuti ja kus ma ühel päeval kohal olin ja ka õhtul sellises vestlusringis osalesin. Väga tore, väga tunnustan korraldajaid ja noorte küsimused sellises paneelis kirjalikult meile esitatud või kokku kogutud anonyümselt. Olid hästi ausad ja otsekohesed ja eeldasid ka väga auseid ja selgeid vastuseid. See oli väga tore Pilistveres, mis juuli alguses toimus ja noh, laulupeost me teame muidugi kõik, mis oli erakordne. Aga tulles Balti piiskopide kohtumise juurde, siis ka siin on nüüd tõesti aastakümnete tagune traditsioon juba, mis vahepeal küll seiskus. Kuna korraldajaks pidi olema mitu korda Leedu kirik, siis Leedu kirik lükkas seda lätlastele, siis lätlased korraldasid, aga ühel momentil lätlased ka enam ei suutnud, siis oli mitu aastat vahet. Ja nüüd eelmisel aastal taas kord Lätis kokku saades me leppisime kokku, et me ikkagi üritame igal aastal kokku saada. Ja see kord olimegi siis Vilniuses. Meid ühendab ju palju, muidugi siin taustal oli just nimelt Balti ketti aastapäev.
Ja see 30 aastat tõist.
Ja huvitav, ja seda me ka rääkides Eesti suursaadikuga Leedus Vilniuses, ta ütles, et see Balti kett, mida seal kutsutakse Balti teeks, nii Lätis kui Leedus, kajab seal tegelikult veel rohkem tagasi, kui ta Eestis on tagasi kajanud. Ja selle, ehk siis võimalik, et selle taustal on ikkagi ka selle taas iseseisvamise perioodil valatud ohvriveri või märtriveri, mida eestlastel ei ole ja mis nii lätlastel kui leedulastel on, ehk siis see Balti ketti tähendus tänases päevas tagasi vaatavalt on neil palju tugevam ja see oli väga tugevalt esil see teemana seal. Eestis ta nagu läks läbi, et see päev oli natukene nädalaega ette ka siin seal, aga see kohtumises oli esil. ja see on muidugi üks asi, mis meid ühendab, aga noh, mitte ainult, meid ju ikka ühendab ühine kuulumine luterliku perre maailma kontekstis tõsi teatud erisustega. Ehk siis, kui me nüüd kuskil mingisugust alaloidlikust või konservatiivsust või konfessionaalsust otsime, siis sellist konservatiivset alalhoidliku suunda on Lätis ja Leedus oluliselt tugevamalt tajuda, ehk siis nende sellist, kuidas ma ütlen, ma näen, nad nagu pelgavad kogu aeg midagi. Nad on teatud mõttes nagu mingisuguses sellises kaitse seisundis, et miski tuleb, mis võtab neilt nende kiriklikus mõttes nende tõe, nende usu, nende vabaduse, kuulutada seda, mida nad soovivad või mis piibel õpetab. Mina ei taju, et meil oleks sellist ohtu. On neid hääli küll ka meie ühiskonnas, meie kirikuski, kes ütlevad, et noh, hirmsasti kogu aeg peaks midagi kartma sellepärast, et midagi tuleb ja midagi juhtub ja me kaotame oma kristlikud väärtused eriti. No mina ei taju seda, et ma lihtsalt tean ju, kuidas meie kirikus asju otsustatakse ja ma ei näe täna, et meil oleks midagigi, miski ohustaks täna seda tänast olukorda. Aga seda tunnetust oli seal nagu rohkem, mis tähendab seda, et kogu aeg tegeletakse ka selle küsimusega, et kuidas nagu hoida midagi, mis on hirmus ohus. No, mina ei taju neid asju nii ja ma isiklikult tajun kirikut vägagi kindlalt Eesti ühiskonnas. Ma olen korduvalt välja öelnud, et ei ole olnud tõenäoliselt paremat aega kiriku sõnumi kuulutamiseks kui on täna. Mitte keegi meid ei jahista seal juures, mitte keegi ei seo meid kinni meie sõnumi kuulutamise juures. Kõik on ainult meie endas kindi, kuidas me kasutame kõiki neid võimalusi. Ja tehtagem siis seda, kasutame siis seda võimalust, kuulutame oma tõde, aga see ei tähenda ju tingimata seda, et me peaksime teistmoodi mõtlejatesse noh, kuidagi niimoodi suhtuma, et me nagu hoidume nendest, sellepärast, et äkki midagi nakkab, äkki hakkab see mõjutama mind. Mina ei karda seda. Aga see ei olnud mitte nüüd hinnang neile. Me peame tajuma ju seda konteksti, et Leedu kirik tegutseb selgelt katoliiklikus keskkonnas. Neil puudub see vastutus, kus juures tegelikult mõlemal, nii Läti kui Leedu kirikul, puudub see vastutus, mis on Eestis Luteri kirikul, see rahvakirikuks olemise vastutus või selle vastutuse kandmine ühiskonnas endiselt. Et kui me arutasime ka Läti konteksti, siis Läti peapiiskop Jaanis Vanaks ise ütles, et neil on ikkagi kolm suhteliselt võrdset häält Lätis kiriku poolt kostmas. Need on peamiselt küll venekeelsete seas õigeusu kirik, Moskva patriarhaad oli alluv õigeusu kirik, muud neil ei olegi. Katoliku kirik, mis on siis põhiliselt seal latkalit ja lätikeelsed inimesed ja siis luterlased, kes on siis ka peamiselt lätlased ja neil ei ole ka vaja oikumeenilist, kummaski riigis ei ole õieti sellist oikumeenilist organit, nagu meil on Eesti kirikute nõukogu. Leedu piiskop ütles, et nad ei vajagi seda, sellepärast, et nad on ise nii tillukene, väikene kirikukene, et katoliku kirik veab neid ka rahulikult kaasa. Ja see ongi teatud mõttes nagu võtmesõna, et neil on keegi suur, kelle varjus nad rahulikult samas voolus ujuvad.
Kui Lätis on see kolmandik osa, siis kuidas sa seal Leedus positsioneerid selle luterlaste osakaalu?
No ütleme nii, et üks asi on nende arv, mis on, no see on statistilistes numbrites, ta on 0, millegagi.
Oi. Imevisike.
Jah, aga see ei tähenda, et nende mõju oleks nii väike. Nende mõju on väga oluline. Mille pärast? Sellepärast, et põhiseaduse tasemel on ära nimetatud 7 usulist siis sellist ühingut või religiooni, kellel on eri positsioon riigis. Täpselt sama olukord on Lätis. Lätis on 7 eri seadust erineva religioosse taustaga siis gruppeeringu jaoks. Luterlastel on oma seadus, riigipalt vastu võetud õigeusklikel oma ja nii edasi. Ja seal juures on siis ka juudid, seal juures on moslemid, mis tähendab seda, et seadus teatud mõttes juba eristab isegi Leedu kontekstis Luteri kiriku, kuigi ta on nii tilluke. Nüüd Eestis meil on vastupidine, meil on teissugune olukord. Meil on kõigil nagu vaba. Kõik peavad enda Eesti ise ühiskonnas kostma ja siis ongi meie Luteri kirikule kuidagi langenud see sellise eestkõneleja roll, see vedaja roll, olla siis see vedaja. Kuigi ma ei ole enam tänapäeval väga kindel, kas kõik tahaksid, et me väga veaksime. Et ma arvan, me peaks hakkame ennast ka natukene raputama lahti sellest vedaja rollist ja tegema seda, mis me teeme, sest mulle tundub, et mitte kõik meie kirikud ka Eesti kirikute nõukogus võibolla ei olegi väga huvitatud sellest, et Luteri kirik siis neid kaasa veab.
Kahjuks meie saateajaline limiit ei luba mul selle küsimusega välja tulla, aga mul oligi plaan tegelikult Urmas sellele vihjata, et suvel oli üks selline vahva traditsiooniline sündmus Keilas, sinu kodulinnas, sinu sünnilinnas, kus siis baptistid pidasid oma suvekonverentsi ja seal oli piiskopide tribüün. Noh, kõik kirikujuhid ei ole küll piiskopi ametis, aga ometi seal istusid kõik kirikujuhid. Ma vaatasin seda pilti, tore pilt, ja siis mõtlesin sellele, et kelle hääl kostab ühiskonnas kõige enam välja. Ja mitte midagi pole teha, Urmas Viilma kirjutab, võtab sõna, avaldab arvamust, et kuidagi paratamatult on pantud võrdusmärk, et kui kirik midagi ütleb ja arvab, siis see on peapiiskop Urmas Viilma. Siin on ikkagi ka just nimelt nende teiste sinu ametikaaslaste võimalus, et noh, seda, mida sa siin nüüd rääkisid, et kas Luteri kirik veab teisi kaasa või vaadata tõesti kahel poolt ja minu mõelest on ikkagi väga hea ja oluline, et ühiskonnas see kiriku hääl ja kiriku arvamus välja tuleb, olgu siis kirjutajaks, arvajaks ja ütlevaks, kas või ainult üks inimene. No see oli natuke utreeritud näide praegu.
No me ei tohi ära unustada siiski, et meedia, no see on nagu selline nähtamatu tegelane see meedia, aga siiski need meediakanalid, kuhu siis ka ma näen, et see väljund on olemas, et ma midagi kirjutan, et siis kuskil kajastatakse. Eks nad valivad tõenäoliselt ka. Tähendab, ma arvan, et ainu üksi sellest ei piisa, et sul on hea arvamus. Midagi ole teha tegemist on sellise selekteeriva subjektiivse valikuga, mida tehakse, et noh, et kui keegi saavutab ühiskonnas mingisuguse sellise parketi kõlbulikkuse nagu vahel kasutatakse, siis tal on lihtne edasi minna. Seda nagu saavutada on päris keeruline. Mina liikusin peapiiskopi valimise tuules tekkinud tähelepanul. Ehk siis tähelepanu tekkis, Luteri kirikus valitakse uut peapiiskopi, valiti uus peapiiskop, ja ma üritasin siis selles tuules jätkata arvamist. Ja noh, ma loodan, et see on õnnestunud. Aga loomulikult sa pead siis ka kogu aeg ju mõtlema, et mida sa siis arvad. Et tulla nüüd lihtsalt ja hakata arvama. Ei, selleks peavad olema omad kanalid ja see on nüüd üks koht, kus me tõepoolest võiksime eraldi saate teha. Me kristlased peaksime tegema ühe ühise kanali. See oleks see koht, kus on võimalik võrdselt võimendada kõigi teiste kristlaste, kõigi teiste kirikute juhtide arvajate häält. Sama võrra kui praegu õnnestub see võibolla siit Luteri kirikul.
Minu repliik oli natukene üle võlli, sellepärast loomulikult me ei saa mitte mingil moel ära unustada Toomas Pauli osa, tema kõnesid, ütlemisi, artikleid, terve ühiskond ilmselt ikkagi seda teab, peab ja neid loeb ja ka mitmed teoloogid võtavad sõna, aga mulle meeldib ka see, et sa pakkusid välja sellise teema, me tuleme kindlasti mõnes järgmises saates, aga see saate lõpp nüüd. Mina pakkusin pealkirjaks, kõik on uus septembrikuus, sellepärast see on niisugune väga triviaalne ütlemine. Elu läheb edasi, ka kirikus läheb elu edasi, mis seal siis nii väga uut on, aga preester Mattias Palli kirjutas toreda artikli, mis viitab sellele, et meil tõesti on põhjust nii öelda, et kõik on uus septembrikuus, sest et idakiriku aasta algabki septembrist. Meie protestantidena läheme kiriku aastale vastu adventiajast. No pane siis sellele saatele punkt, Urmas, ja ole hea, selgita mõne lausega, kõik on uus septembrikuus.
Aeg on suhteline. Tegelikult iga hommik on uue järgneva elu algus ja ma arvan, et me ise annamegi tähendust. Kui ma hiljuti vedasin loengu Toomkooli õpetajatele siin õppeaasta alguses, siis ma tõingi välja selle kalendrilised erinevused ja subjektiivsused, et on see siis Juuliuse kalendri järgi elav õigeusu kirik või siis Gregoriuse järgi elav õigeusu kirik või lääne kristlikud kirikud või on see kalendri aasta, on see majandusaasta, on see kooli õppeaasta, on see esimest adventist algav kirikuaasta või nagu sa ütled, esimest septembrist algav kirikuaasta siis õigeuslike jaoks või juutide uus aasta, mis on samamoodi septembri keskel. Ehk siis see on suhteline. Selle alguse, millal me millegagi algame, me määratame paljuski ära ise. Ja see mulle meeldibki, et me võime alata oma elu igal hommikul uuesti ja palju-palju paremini kui seni. Me saame jätta kõik, mis selja taga ebameeldiva maha. Me võime oma patud kahetseda, oma eksimused maha jätta ja loota, et Jumal annab meile uue alguse. Ja ma arvan, et see ongi õige algus. Kõik on uus, mitte ainult septembrikuus, vaid igal hommikul, kui me uuesti alustame. Ja miks mitte ka keset päeva, kui me oleme kahetsenud ja hakkame otsast peale parandama oma vigu ja tegema paremaid valikuid ja otsuseid toetudes Jumalale.
Aga missugune tore avastus sekulaarse ühiskonna liikmele, et mis tahes teema, mis tahes lausejub, mis tahes repliik, me võime siiski minna ajas tagasi ja näha selles kristliku alget. Selliseks sai septembriku esimene kõnetuste saade. Peapiskop Urmas Viilmad kõnetas pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui ma lubab, siis kohtume järgmisel kuul uuesti. Aitäh kõigile, kes meiega kaasas olid.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.